Washington kutabata cha Amerika ibaha a baba mama ita awa mangoyi ala sukwe a pusunduru na terati fono no tala tima kwa singa titi zia itene kwa singa tinda singa lego cha Amerika waha voix de l'Amérique ake mbili mbili na nduti gira puputi mangu okona kuna penzili mbala mbala siya la kima ina bata chibongi na ndembesu ala chiko doro wanda la kima tala ina nduti banda tere voaafrique.com imuna la kwe njoni gango na ati kwa singa ti la subi kwa oko lango bali usena ukuntinze Chingu Betingu Saku Senandoni Bale Usena Use Wara lundi 25 avril 2022. Na Yanga Tisinga ke firme Max Koyawe Dangana Félix Yepasi Sezembro Yeke Guyot na sutizi le genala wa mangoi titene alama anduru asango tiko doro wande kozunu kosikir nando ti akuta sango tibe Africa. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Nigeria na mbageti delta swa kena ati banga ti kodoroni sumbango ti meni masini na ati meni ndokwa ti botongo ngu ti dada waka rafinere ti petrol a sarasi azu ngotana ngangboko na baloko awaka kwa eke tatene gina bikwa ukunso ansi paleso a bagigi nga sango swa kutasi kodoro na mu afa atene ndokwa ti botongo ngu ti dada so eke meni ndokwa swa kisa kusala gina legi ti mini mini wakaso mungu franzi a iri atene rafinere clandestine. Sango nanduti paleso afatene na sumbangoti masiniso aike mbili mbili azo bale miombe si awara kwa aike ngagi na pekotua kutakaso ambene awara si langota la unjinga asara si ungota zukwe awara kwa na atik paleso asi mbangu oko na bale oko. Sango ti akodoro wande na akodoro ti Mali bumbi ti aturugu tumba jajist mbili mbili lingo tala su akawaka bumbi tala ni mingi na yani asigi na beni sango su na yani lutene lweke na ndimbe su na maboko chulo beni turugu oko ti kodoro ti kwisi su lo gulo ke mbili mbili aturugu ti Wagner su ake na bagi kati giti tiribira na ala na mungo tene na iriti bumbi tala su ala irani group de soutien à l'islam et aux musulmans sunduru irina ke GSIM su afanga tene ake meni bumbi so lo kena lingo na bumbi ti Al-Qaida sangwa fatene lo fanga mbili mbili pepe limon ti turugu so so ti tene na nimbeso adainga pepe waka sangoni aike tatene waka aike tatene pepe ida beti so ke mbili mbili na biti birila inga ti singo la so bikwa ko si bumbi so asigi na sangoni. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso na atimeni kpale ti pika ngongombe su aturugu tumba jadis twa pika nando ti akando ti aturugu ti kodoro ni azo ngotala baloko na ukun awara kwa su na poponi ayeke diko aturugu gumbaya ayeke mbili mbili gi biri na ndapelele si na ya ti agbata ti gaskinde nga na ti pobe mingao si aturugu tumba jadis su apika ngombe na ndo ti aturugu su ake na ati akando na ati agbatani ake mbili mbili ndokwa ti aturugu ti kodoro ti Burkina Faso mveni si asigi na sango na ndö ti kpale ni nga na ti oko sango so lo sigi na ni lo fa lo tene azo so awara ti ala kutaka ungo ti ala yeke bale uta. Sango ti akodoro wande lakue na kodoro ti Zeramani Asie laso yanga ti kapa ti fangongbanga na li ti mbeni zo ti kodoro ti Gambie so sango afa atene lo yeke andro oko na popo ti ala so asa akusala na ti mbeni kundu so ngbene gbia ti kodoro Yaya Jammeh ayeke to lani ti tene afa azo wara mbeni escadron de la mort ngana ti so mungi franzi airi na ni mbeti ti nganga so abi na li ti lo ayeke nda li ti fango so sango afa atene lo fa mbeni wakua ti ndokua ti vungango sango ti AFP na ngoi so gbia Yaya Jammeh angbalani na mbata ti lengo gbia ndokua so ayeke na gbe ti l'état pepesien ayeke sara kusala na ndö nengo ti azo wara Human Rights Watch atene fango ngbanga so ayeke tongana zingo yanga ti agba ti afango angbanga so na ndembe so ale yeke gere ni kue titene abagigi na ndö ti akpale so asi lani na mbage ti Gambie na ngoi ti lengo gbia ti Yaya Jammeh lo so ayeke fa ngbanga na li ti lo yeri ti lo ayeke mbili mbili be lo e so sango afa atene na singo ti lo na ndokua ti fango ngbanga so azo so alu ti fade na tere ti lo ti bata lo akanga li ti lo na mbeni bongo wara capuche ayeke nga fade ngobo ti ala ti tene ala bandu na ndö se duti ti lo ndangba sango ti akodoro wande na peko ti mbeni tambula so lo sara na gbata ti Kiev na kodoro ti Ukraine mokonzi ti aturugu ti kodoro ti Amerika atene na bangondo ti lo lo ba lo tene kodoro ti Ukraine alinga ande ti kinda kodoro ti Russie na ya ti bira so ayeke lu ti na popo ti akodoro use ni tongana amu na kodoro ti Ukraine angangu angombe na ndö ti so lo yeke na ni na sarango tene chilulu tene kozo kapa na ti songo binda ayeke ti tene mo zoni mo hinga mo tene mo yeke na ngangu ti songo binda nga lo tene bango ndo ti amolenge ti Ukraine ayeke tunga so ala yeke azo so ala ma na be na ngangu ti ala ala ma na be so ala lingbi ande ti kinda kodro ti Russie e yeke luti gi na nduku asango ti kodro wande yeke zi lege na ala na ndembi so ababa mama ita ti tene ala ma akuta asango ti e ti laso spécial soit que ndo kwa so azana sese tite na fangwa ngana litia zo so kwa sanctioni na tia tinga nguso kodoko agwina yani akire azi yanga tia kusala tulo laso tatene na ketengo ina pekoti zingo solani luzi yanga tia kapati fangwa ngana na inga so on awa agbungo kuku tia zo so sinyali muti fangwa ngana litia la kelani ti luti na ti akapati fangwa ngana so asaka lani si ndo kwa ni akanga yanga ti a fangwa ngani si luzi gini laso na fangwa ngana ti laso ake luti nando ti akpale so bagigi na chakbata ti kunjili nga na ti lemuna na mbongo do ti be Afrika ima tene na ngati wa gosinga ti Freeman Sipila na bata ti bongi
na pikoti sosi ke te mango tere aga na popo ti ala la sofadi awa gbun kuku ti ala so abite na liti ala aduti ti da fango mangaso mangani aziangani na sosi mokozi ti fango mangani a unda na la so abite liti ala ti tene ala lundu ala fater ti ala fater ti ala nga na terti ala awa gbun kuku ti ala na azo so atena interprete sosi aki mu pikoti yanga ti ala na ngati muzu franzi na pikoti yake tangunga sosi fango mangaso atundani awa bungo koko a unda tala titene alimbi a pusu fango mangani na dawa tentia la basoa de titene ala mu ambiti kwa susi ya vati fango mangani ala inga ina ndoni zoni pepe ala isi a pusu na dawa timu na langwe titene ala ngakwe aguli tala ndoti ya tene soa tene koko titene ala inga gerta tene na wae si ala bana legiwa agu koko ti azotala kuta wa bingo tena litazo wabibika ya batu la tene tene soa kitenti wataka la higi titene aina tamla na legi ni pepe titene ala goto yani silu kentilo lutene akinzoni si fango mangasu atambula yako nandani kwe awa fango mbanga aida titene pusu na dawa kuta fango mbanga susi aki nanina langu barako na umene tinseti bila uso akiga sotifa atene biani azu utaswa bitena litala tenti akwali swa silani na mbagi ta kita kodorti kundili nga nati limuna na nzeti bila u chingu sakuse na bala kwa nduni gumba ya alimbi titene aducha dina devonti mbanga tenti swa bia tenti salango suni na zuna ndutala akwali swa silani na ta kita kodoro usesu asara si mungo chazo balu suyo ndunu umene awarakwa soba tene aike tulugu tumbati 3 si afala na kwa tingangu la sofadi na ati dafangu mbangasu asi wati azusu awarakwali aduchingana yani si vundua kina beta mini mingi tentisu alama tenti mbangasu adabe na asi wati alasu awarakwa Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa so la sara gonda kitenala mai la kwa la vunga na mzoni sango na mduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
sango tibe Afrika la kwe sango afa tene duchingo chamo lenge chikodoro na mpage tigazi na ya chikodoro komandati mambere akina achikwale na ndembesu tatene azo mingi akpe andu chala sinyala gunandu nde ndali chi ambe na kpale su ambe na wabungo ngombe su abatene ala ike chi bumbi chi 3R ake goti bi na mpage ka tatene na singoti awa bungo ngombe su na mpage ka ala sarasyoni na terati ambe ne amo lenge chikodoro ni nga sinyala fatera chala tunga na azusu agati luti chikbuko kuti awa batango nyama swake gunandu ndende waka a elever nomade ndalini wa badalezu ti batati gazi Jansen so inkosi wandua atombela na akuta sikodoro titena la mu maboko na batati gazi sur le lingbe ti sigina ti palesu le kena singa ti freeman sipila imalo
fango tere dingwe timba bezumba na kutiti gazika akaiso passé depuis le 3 avril jusqu'à là so insécurité de jamais mango tere kena militaire de communauté so yeso mbinga akena na muti 3 avril amena wa dingo buze alo nitu vokumba tala la na dekri na mbeti genka na nibuti village zawele na moina ti azwa kena ngombe na maboko tala agagbua la adepuya la abazo mutu tala ni kwe mbramba na akumba apika zoni ala baraka et puis amola za na hôpital. Donc ils sont déclenchés mon zone de cassola. Alors il y a un groupe qui répète à 3 heures la minute en Burundi, à la tino à la Batamburuni. De toute façon même à qu'ils sont ici dans la terre créée dans une sorte de Batamburuni tout ça. Donc à la Guinée pour le Burundi, ton bien si dans Burundi tu n'as pas la quoi ça répète dans une Burundi. Même bien sûr que vous abattez les zones. Bien répété c'est capable jusqu'à là ce soir voter dans bien sûr parce que insécurité que quoi ce même âge 3 heures à enlever bien. Même battre on avec force dans gouvernement tout cas faka. Vraiment il faut que là ça d'état la passe population. Population qui va passer. En tout cas zoka dit que quand même bête population mais pensez même tant que cas population tenambi tembigambi tena gouvernement tik tenne à la tout cas zoka sinon peut vraiment ni que quoi ni que pas passer la côté de santé il peut tenne que infrastructure santé tout cas karmape ni à personnel ni dati soyen gozo aika pepe donc on a aussi na ONG soit que intervenir voilà MSF voilà ni tout faut la liquide financement ya zona état parlu d'ailleurs même za langue na te monde qui tout son me penser que ba kobela ko londa ni mingi
ce londa tu ma que fa des gens zen kosi ou en droit sur le quai ou abada les autres Tig Batati Gazi. Singila nga ikezi na nimesu ya ngati kapati kwa singati na nduti ya kusala ndende suwa wa Biafrika kisaratimu na kodoro na nduzu ti laso wa keduti mbili mbili lisoro suwa gusingati Felix Yepasi Swezembro Asara na Ngangu masika wali ti Biafrika Morissette Kingilua sule kena lingwa kodoro na sisi ti Amerika aankwe lugwe na Biafrika silozi beni ndo kwa chumungo maboko na awali so iretindo kwa so mbili mbili mbia kitena ke Fondation Nemi na Didi Singati, Félix est passé sur un pro, le fanendati, Zingangati, Ndokwaso, Imalo.
Na ati fondation nemi i peut se diviser ni na parti uta ako ageti tene i eda maseka a maseka so ala ki gona école ti te encourage ala ti tala gona école même deuxième kateni ageti tene i gona ati milieu incarcéral c'est à dire que place dati kanga cha wali so i sa kwa na la aussi et puis na université
Tona kwa diso lianinga we ti mungu maboko na maseka wali si Biafrika nizo
mi komanse mizi ONG so na bongi na mwati marche sumbi gwelanika
gobe ti kwa wala mwazia sisi nda ti angusu agaso
na angusu agaso objekti timbi ake mingi me kuzo objekti timbi dabo ake titene ama seka ti faso ala inga yeso irini hygiene ape e ni la miga mi ba mi na selon sondage minati école akwa mi remarquer que amasekati wali na bongi ala gomingi façon na école apengbati ngati so ala bayatala ando so ibayati mon petit gon école mais ton wali façon na bongi mon maseka wani mon bayat mon agameni eti tene a e monani parce que amingi ni ala encore na moyen ti tene ala vo à garniture, tu tenais à la utiliser par manque de moyens. Donc, na ina fondation Nemi, il gagne, il soit irni, serviette hygiénique lavable. Ça veut dire que, à ga garniture ni, mais en tissu. So, mon petit tenait mon soukarani, dont il soit en doigt mamati à sa raison.
Quoi si une fondation Nemi soit à Bagui, à Basikawa, ici, petit Bagui encore, à la Zimundande, à Judayani?
ala ti ngonda adushayani mais il commence na la ti bongawe et après na grâce nzapa il peut ti gwande na ti ngonda ti tene il sensibiliser ala maseka ti wale ti ya ti ngonda aussi
tongo ba mokani ndalti azuza ke na zoni beti tene amu maboko na fondation nemi
mais onda ala ti talaga ala petit contacté yi page ti 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 facebook akida na ndoti fat na page ti facebook ni ala petit contacté yi par un numéro ti WhatsApp donc il suffit qu'à la grande page ni soit que fondation Nemi dans notre Facebook même dans notre Instagram quoi et que da et une fois qu'à la grande même dans notre Facebook à la petite warameni lien soit à petit WhatsApp soit à la petite écrire naï donc il encourage à maseka quoi et si tenait à la ga à égiti tenait ils sensibilisent à la permet à bataille dans ce petit fanal là aussi
sur le notre marque Fadé Morissette Kengelewa na Didisinga ti Félix et Patrice Zembro na ti kapati kwa singati na ndoti akusa la ndende so awa ba Afrika kisaka timu na kodoro na nduzu Kapati kwa singati na nduti aiki wanguru laso aike mbili mbili Arthur Mbanda si aike duti geneti Arthur Mbanda ki wa Beafrika mbene wapika ngonde moti nzangi so lwe kenalengo kodoro na sese ti Amerika Arthur Mbanda agwe fade na Beafrika si plozi meni bumi ti fangonde moti nzangi na molenge so ireni aike Akademi Bale ango bote si amolenge so asu iretiala ti duti na ti Akademi Bale aike manda aike akutatene so imu na yangati Arthur Mbanda geneti ti laso Imalo.
Akademisi Bali, soki nayati lokati 6e arrondissement, précisément na école Petebo, à Bagigi depuis 2017. Mais mon petit a moniteur ni nani, a instituteur ni la Sarasilani, et qui anime jusqu'à na 2021 l'année. Il a d'abord, Akademisi, on a fait ses premières années, a quitté d'abord. Il crée déjà une cohésion sociale dans le temps de l'ingé, à 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 l'ingé, si ton arrive bien à Gerati, Fango Gerati, puis le monde de Monumingi, à Canada, même la vaca, même la vaca, Cananiape. Donc, on a dit ça pour celui-ci. Il a l'académie sur l'embarqué, si j'ai inventé mon titre, il a réussi quand même chance ni. Si t'as amené à Monumingi, ça, Canada, même la vaca, à profiter aussi. Inga, ça, on ne l'a pas dit, on va toujours encore propre. Danila.
Inga, tatene so yerti akademina ke bale, an kwe yunda la pependa le tien si yala soro, ire so ndati sorongo ire ti bale ni a ikenye.
Bon, ire ti akademini a ke identite ti luk si jema ranti monsu ya ke bale. Tonga so la kwa inga bale ya ke ngu, so identife tereti nani a ke ndosu yi kona tereni, ndati so si yida ire bale ti bale sport Akademi.
Nyambili mbili sinyala kifanamu lengesu, aike na ndembesu na achi ndokusa la chala achi Akademi Bale.
Iye ti eduki dabo amu lengeni. Pomeyesu yi bali treti minga achi dene eduki amu lengeni. E dezemesu yi sarani dene fani. Kerek nemoni nala. E bi yi ti bi ipusa meta la ako bali sport akemeni akemeni sishole yi dan nasisi ake sola gwaranda sport kwe. Je pense d'ici dans quelques mois qu'il lance football et la boxe. Ce qui est qu'il est des années aussi la place pour le soigne et le basket là en ce moment qu'il a un mouvement déjà. Ouais. Donc il faut dire qu'il y a un mot du basketball et la molengeni, c'est-à-dire qu'il y a comment appliquer une soirée dans le fondamental. Parce que battre les sportifs, battre le basket aujourd'hui dans le tika, ça ne va plus dans des molines, mais dire qu'il y a des molines à la ligne à Alinga, comment Akisara Mugumona peut ce qui fait en sorte que les petits warages sportifs de qualité, après. Tu vois, un sportif de qualité, il faut d'abord qui est rien de bon, mon frère n'a pas l'engin, et il commençait à âge 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc à âge où il choisit une petite famille, parce qu'il pensait que quand même, quand même, à âge petit mouchon, ça lui donnait, il fallait la guerre de bon, d'abord, on a la maîtrisé à âge où, surtout à la 7 ans jusqu'à partir de 10 ans, 12 ans, on a ça la maîtrisé ni. D'ici, on a dit qu'on a balako et qu'on a un sportif dans le domaine du basketball, soit le public à ballon, à haut niveau.
C'est l'un des tu m'as fait Arthur Mbanda. Il fait d'abéter Arthur Mbanda ou à Béafrique, en Asie, Amérique, le quai, Naliti, Beni, Ndokwati, Fango. Encore bon, typiquement, Ndimbo, Tinzangi, na Amolenge, Ndokwasolozini, na Béafrique, sur Irinaki Academy, Bali. Ngati nanduti aitindaka ngati laswake mbilimbili wango na ngati rasidi Zakaria nanduti bumingo tere wa union sinkema le kena singati Felix epasi Zembro imalo
ambenea meseka alaga awara mbeni mbakoro sia langba tena loten mbakoro igati tena moten na imbeni njoni mbai Mbakor tu a balangbi aten tongna la iti tenem bitena lambai zo ako ako aguafa mbeni keke tibetilo lugan nambi. Ketenyo, kotanyo, tiso angeo, tiso ayo gitibetimo. Ala wagini. Amba sika chatene, oh, so kete ila ala muligia kwe lo yo 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 yo. Felixi, ala wesi. Ala mwa keke so kwa ya ganani aga amuna mbakoro so ati kwa keke ni zo akwa kola ganani ha ditala ke wala baloko fadiso lumuni kwa lubumbi plasa kwa keke tala ni so kwa dumba lutena popo tala so zo ala ke ngangu mingi zo soa ke ngangu mingi so ba keke so kwa ni bumbi ni so soa la wani ya ganani na mboko tala so ala gamuni ala fayani o kozo zuso afaterte lo irte lo bawen bawen atene mbilambe ke ngangu mingi meme awen kwa ni basi keke ni peti fayani ape agamuni na bawen bawa mu a iti falu fagba do iti falu fagba lo iti falu fagba lo kir nani na babasho atene mbeni zola alingbe titara so banwe ni kwa karalo so atenbi mojwa jegaba irte moni nye jegaba joni gamomuni mofani jegaba gasi mobalo nandoti keketsu lo tifa lo fagba lo tifa lo fagba lo agba lo kiri nani na babaso zo alingbe titara mbeni so irte loke kwa tikondo akbengote wa pepe Menge irti musia gengango eh akenye kwati kondo akenguti wa pepe munima lo fagba tangati joni atene bon moniso mokejoa mbi irti mbi aket abambi bibamo adenge bidenge oh munima fanima lo fagba lo tene bon amenge ala fania peso Mbeke kiri na ala zo ako ako keke telo. Do muni lo kambi na zegaba. Na banwe. Na kwati kondo. Solo. Bengote wa peso. Do muni lo kambi na azo ni koe amini ngeso koe gaso na keketala atene fadeso la terati fani iba iti baso zoa koko afa keketi logi pa 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 mba lutene amini nge ala bawe ala fani ya zambi tenala tonganala bumbi teretala ako zoti fango yata la kepepe me tonganala kambi tere ala gut ako ako ndendende akefagi yata la pa pa tona kekeso ala wani agana nisha ala kefaya niso lila amlinge tibe Afrika biegiti tenala gigi aninga mingi aduambe ni kozo silaso akeduambe ni kekreke ambena akesigio
suilondo tima akefade Rasidi Zakaria wa sango aichindaka na Be Afrika
bo metenasi metenasi ala ringi tima tafonu nite vada Amerike na mduki kire kukusua tangbango ako na ako na pijini basa mbari nipangia FM nila hapa ama nimedili tumudu
Chingbinala na chingangu iswa ikiga alangbanjoni.